слухаєте подкаст Громадського радіо.
Гостями нашої програми сьогодні є Наталя Хамайко. Вона співробітниця Інституту археології Національної академії наук України, а також співробітниця Музею історії Десятинної церкви і одна з координаторок цього проєкту. Вітаю вас, пані Наталю.
Добрий вечір.
І Катерина Чуєва, генеральна директорка Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків і голова ІКОМ України. Пані Катерино, вітаю вас.
Вітаю вас.
Отже, напевно, коли ми говоримо про тоталітарні системи, а зокрема про конкретну тоталітарну систему Совєтський Союз і про репресії, то чи не в першу чергу, напевно, зринають прізвища літераторів? Це не дивно, так, бо для цього є там багато підстав, але якщо там уважніше придивлятися до процесів 30-х років, зокрема, так, то бачимо, що там і дуже багато науковців з інших, з різних галузей. Хоча, здавалось би, от, ну, ще істориків можна зрозуміти, бо так чи інакше ідеологія, ну, була важливою, так, і 20-30 роки там багато дуже процесів відбулося. Здавалось би, до чого тут археологи? Ну, люди собі там копають, видобувають із землі якісь там артефакти, якісь черепочки, так, якісь гудзички, описують це, вгадують, а, верніше, не вгадують, а з допомогою спеціальних якихось технологій, методологій визначають, кому це і коли належало, чому до них можна і за що до них можна причепитися, прискіпитися і, зрештою, винести навіть, можливо, найвищі вироки, як на той час. Пані Наталю, от давайте одразу почнемо із виставки, з цього проєкту, коли і де він стартує, в який спосіб, що відбуватиметься, про що із цього проєкту, зокрема, можна довідатися, і чи зачіпає, зокрема, ті запитання, які от я вже зачепив у своєму вступі.
Ну так, звісно, зачіпає. Одразу скажу, що виставка починається від завтра, о 12:00 у нас буде відкриття на Контрактовій площі. Але хочу помітити, що тут певне непорозуміння, тому що одразу ви сказали про 30-ті роки, і це логічно, і більшість людей, я думаю, що говорить про репресії, згадуючи 30-ті роки.
Ну, стереотип певний.
Так, звісно, звісно. Але ми якраз і намагалися цією виставкою показати, що не тільки 30-ті роки, і не тільки взагалі сталінський терор варто асоціювати із репресіями, із тиском. Тому що отак от подивившись на археологію, на історію археології, стало зрозуміло, що все ж таки, правильно ви сказали, що це там історична наука має якусь ідеологічну складову, завжди і якось асоціюється от із ідеологією, із впливом там на суспільство і тому подібне. Однак археологія – це ж теж історія з лопатою, як часто кажуть. І добуваючи якісь знання методом розкопок, основним методом, все ж таки пишеться якась історія, розумієте, розповідається якась історія. І дуже важливо було цю історію підлагоджувати під якісь основні ідеї тих держав, до складу яких входила Україна. І ми якраз намагаємося брати ось цей весь період, 150 десь приблизно років, від самого початку зародження археології, оформлення її як науки, і майже дотягувати до сьогодення. Дотягнули ми цю виставку до незалежності. І от першим у нас іде по хронології Федір Вовк, а останнім у нас іде Михайло Брачевський. Так що це набагато більший період і такий, ну, набагато розмаїтіший в плані тиску і репресій, те, що ми намагалися показати.
А я просто відштовхувався від самої назви, і тому, можливо, стереотипно, так би мовити, звузив хронологію, так, до 20-30-х, хоча, направду, хотів запитати про, наприклад, період, який ми називаємо шістдесятництвом, так, або про явище, яке ми називаємо шістдесятництвом, чи було воно присутнє так само і у археології, серед археологів. Катерино, що стосується археологів і, зокрема, музейників, які потім із тими археологічними здобутками переважно і мають справу, так? Вони це зберігають і вони це вивчають уже конкретно в музеях. Це, власне, одне з призначення самого музею. Чи в контексті от тоталітарного 20-го століття можна простежувати якісь певні тенденції впливів, дуже серйозних втручань, наприклад, в археологію, яка вже присутня у музеях?
Дякую за запитання. Насправді, мені здається, що нам ще належить багато вивчити і дослідити і архівних матеріалів, і історії, власне, музейної справи, тому що на сьогоднішній день ми маємо фрагментарні знання з цього питання. Насправді, репресії, як уже зазначила Наталя, вони стосувалися не тільки великого періоду в часі, да, майже 150 років, вони набували різного вигляду, вони набували різних форм. Це могли бути репресії проти особистості, це могли бути репресії проти інституцій, проти окремих напрямків знання, зокрема історичного знання. Ми розуміємо, що історія завжди була на прицілі, так би мовити, в будь-яких функціонерів, чи це були функціонери царської Росії, чи це були партійні функціонери в період Совєтського Союзу. Проблема в тому, що завжди, всюди, практично, ну, мені здається, що протягом всієї цієї історії ми в різних надзвичайно, з одного боку, серед відомих обставин, да, знаходимо це втручання, і часом знаходимо його взагалі в несподіваних абсолютно ситуаціях, і ми розуміємо, що таке воно мало місце. Але можна це визначити за певними непрямими свідченнями, я би так сказала. І мені здається, що стосовно музейників і стосовно музейної археології, зокрема, тут є багато про що поговорити. Цими питаннями опікується, досліджує їх і навіть написала книги наша колега, яка є теж авторкою текстів у цьому проєкті виставковому «Наказано не знати», Анна Яненко. Вона працює в заповіднику Києво-Печерська лавра і на сьогоднішній день є одним з провідних фахівців в галузі музейної археології. От вона, зокрема, опікується і цими питаннями також. Що стосується конкретних прикладів і археологів, які працювали в музеях або стосовно колекцій археологічних, які в наших музеях зберігаються. Мені здається, тут варто теж говорити про різні аспекти. Ми, на жаль, не завжди на це звертаємо увагу, а загалом я не знаю на сьогоднішній день великої, якогось одного великого дослідження, колективного або індивідуального, яке б говорило нам про, яке б розкрило всі ось ці особливості репресій і особливості ось того тиску. Але ми зазвичай згадуємо...
Це не означає, що цих репресій не було?
Звичайно. Це означає, що просто в нас іще є певні прогалини в дослідженнях, які належить поступово закривати. І ми часто згадуємо про вивезення, наприклад, археологічних знахідок до музеїв Москви і Петербургу, так, в столиці тодішньої або Російської імперії, або Совєтського Союзу. Ми згадуємо про репресії стосовно науковців насамперед, і тут, звичайно, одним з провідних таких найвідоміших випадків є ситуація з Миколою Макаренком, якому теж присвячено буде окремий постер на цій інформаційній виставці. Микола Макаренко, як ми вже неодноразово згадували його і в ваших ефірах, і в проєктах нашого музею, був першим директором музею Ханенків. Він працював на той момент в Академії наук. І, власне, його на Олівець, очевидно, взяли ще 1919 року.
Коли Катерино, він... ми тут поставимо так, три крапки, тому що от вже і пані Наталя, зокрема, сказала про цей розширені трошки терміни, так, не конкретно про 20-30 роки. Я нагадаю нашим слухачам, що ми розмовляємо, говоримо сьогодні в нашому ефірі про проєкт «Наказано не знати. Українські археологи в лещатах тоталітаризму». Наталя Хамайко, яка є співорганізаторкою або одна з координаторок цього проєкту, і генеральна директорка музею Ханенків Катерина Чуєва є гостями нашої програми. І я вже тут, користаючись тим, так, що у мене є дві гості, з колеги з одного боку, але з іншого, які працюють в трошки і різних напрямках, я думаю, що ми цей ефір використаємо в тому числі, як і таку маленьку міні-лекцію та з історії української археології. Звісно, що це буде дуже побіжно, але якісь базові імена, основні, які би варто знати, основні, можливо, артефакти, основні відкриття, які є важливими і етапними для української археології, можливо, світової. Думаю, що про це ми так само встигнемо сказати. Перед тим лише, пані Наталю, попрошу вас коротко, якщо можна, про тих, хто цю виставку створив, і, власне, в чому полягає цей проєкт сам. Це виняткова виставка, плакати, якісь, який фізично вигляд, матеріально вигляд має ця виставка?
По-перше, ця виставка має вигляд такої банерної виставки. Це зображення і невелика частина тексту, яка пояснює, що ми хотіли сказати ось саме на тому чи іншому банері. Кожен банер представляє якусь персоналію. От у нас є 20 банерів і 20 персоналій українських археологів від Вовка до Брейчевського, як я вже сказала. Ми намагалися показати всі етапи розвитку, показати вплив негативний різних тоталітарних режимів. Це Російська імперія, це Радянський Союз, безперечно. Тут пальма першості належить Радянському Союзу, це без питань. Але ще є тиск польської держави, звісно ж, тиск нацистської Німеччини ми відчули. І от намагалися показати ось таке розмаїття тиску. У нас є різні, абсолютно різні персоналії з різними долями. І спочатку Катя говорила ось про те, що у нас були задумки такі глобальні, показати і тиск на персоналії, і тиск на інституції, і репресії пам'яті, особливо цинічні репресії пам'яті, коли не можна згадувати ту чи іншу персоналію, і не можна згадувати навіть здобуток, не можна посилатися на цю людину і на праці цієї людини. І таким чином викорінюється не тільки пам'ять про певну людину, а пам'ять про те, про ті відкриття, які зробила ця людина.
А наприклад, от ви вже зачепили цю тему, пані Наталю, от назвіть кілька прізвищ, та, можливо, це зараз і відомі вже нам прізвища, так, ми не, якісь там частина із нас, молодші покоління, якісь навіть, може, не уявляли, що там якісь енну кількість років тому згадувати про цих людей не можна було.
Ну, от розумієте, якщо ми беремо, наприклад, 30-ті роки, звісно, самі такі масові репресії, найжорсткіші репресії, то у нас є ціла купа людей. Це Сергій Гамченко, це Володимир Грінченко, це Федір Козубовський, це Іполит Зборовський, це Теодосій Мовчанівський, Сільвестр Магура. Дуже багато людей, які зробили дуже багато для української археології, їхні імена просто вирізалися інколи з документів. Ну, от, якби, те, що не можна було на них посилатися, це саме таке тяжке. І, розумієте, є покоління, яке пам'ятає цих археологів. Якимось чином воно вижило, це покоління. Так? Незважаючи на всякі тиски там, і завдяки щасливій долі. І вони їх знають і пам'ятають. Проходить час, приходять нові люди, вчаться археології, і вони вчаться археології без цих імен і без тих відкриттів, які були зроблені. Або, наприклад, вони знають про це відкриття, але вони не знають, що це відкриття зробила та чи інша людина, розумієте? Проходить час, інші люди публікують ці матеріали, там згадують в своїх дослідженнях, тому що треба якимось чином там спиратися на аналогії, треба щось ілюструвати, треба щось аргументувати, але без згадки про людину. Славнозвісні розкопки Десятинної церкви. Всі ми знаємо, що Десятинну церкву розкопував Каргер. Він видав велику двотомну книжку «Давній Київ». І ось там про розкопки Десятинної церкви все написано, все зазначено. Однак, ми забуваємо про те, що Теодосій Мовчанівський зробив дуже багато відкриттів перед Каргером. І ось його ім'я було вимарене, а натомість книгу Каргера знають всі. Розумієте, це такі речі, вони дуже важливі, і про них, я думаю, що дуже варто говорити. І ще хочу наголосити на тому, що ми намагалися от показати оцю людяність. І на саме на висвітленні особистостей дуже сильно наполягав Український інститут національної пам'яті.
А тобто це виставка про людей, так? Ну, в широкому так, сенсі.
Так. І ми зрозуміли, що в принципі тут 20 банерів, ну це ж не так і багато, але треба показати багато. І тому, отак подумавши, ми вирішили, що це, мабуть, вдалий хід показувати це через людину. Тому що політика завжди врешті-решт, вона тисне на людину, вона опиняється перед конкретною людиною. Однак оцей тиск на конкретну людину потім впливає на соціум і зрештою переписує історію якимось чином. І от ми намагалися показати не тільки розстріли, не тільки ув'язнення в таборах, і такі от, ну, класичні, там, нехай там закриття в психічних лікарнях і тому подібне. Про це всі знають. Однак, наприклад, той же самий Сергій Гамченко, який дуже багато всього досліджував, у якого дуже багато учнів археологів було, він в кінці життя просто не отримав пенсії. Йому було відмовлено в тому, що ось він не має достатнього наукового стажу, розумієте? Ось така прикрість просто привезла до того, що людина померла в голодний 32-й рік. Це теж, ну, якби показує свою якусь от неможливість існування, розумієте? Він вже був глибоким пенсіонером, однак ось це позбавлення пенсії йому дуже сильно завадило. У нас є, наприклад, така персоналія, як Лариса Крушельницька. Сама вона не постраждала, вона вижила. Однак вся її родина, дуже велика родина, це відома родина Крушельницьких, була винищена повністю. Всі були розстріляні, один раніше, інший пізніше. Лариса була маленькою дівчинкою. Потім весь час ясно, що вона відчувала тиск системи, оскільки була із такої сім'ї. Однак, незважаючи ні на що, вона працювала. Вона була закохана в свою професію, вона весь час писала, підкреслювала, що виїжджаючи в експедицію, вона нарешті вільно дихає, вона позбувається ось цього тиску системи. Ну і так у нас дуже багато таких варіантів, прикладів. Про них можна говорити пані Наталю, безкінечно, а в чому, але думаю, що краще.
Пані Наталю, а в чому звинувачували, наприклад, у 30-х роках археологів? Теж буржуазний націоналізм, там участь в якихось підпільних організаціях, шпигунство?
А ви знаєте, що це, от ми подивившись на цю виставку і попрацювавши із кожною персоналією, виявилося, що всі вони були так чи інакше під тим чи іншим формулюванням звинувачені ось в цьому націоналізмі, як ви кажете. Починаючи від Федора Вовка, якому закидали оце українофільство і якому не можна було жити навіть на Україні, тут в українських вузах викладати і взагалі працювати, і він вимушений був їхати в Париж і там викладати, і там вже він став відомим. І, ну, якби тут дуже багато таких нюансів, які показують, що, власне, от формулювання за те, що ти археолог, ну, таких репресій не було. Хоча всі розуміли, що це ідеологічна наука і що тут треба тільки так стежити за словами і говорити те, що партія вимагає. От. Але ну, от таке ставлення до, ну, якби, до своєї батьківщини, от таке яскраво виражена любов до батьківщини, вона зрештою виявлялася фатальною. Чомусь.
Наталя Хамайко, співробітниця Інституту археології Національної академії наук України і Музею історії Десятинної церкви з нами розмовляє в цій програмі, а також Катерина Чуєва, генеральна директорка музею Ханенків, який розташований у Києві, так само є гостею нашої програми. Ми говоримо, зокрема, про українську археологію. Так, в тоталітарних системах розширили ми, так би мовити, хронологічно ці межі, стосується це не винятково 20-х, 30-х, хоча, напевно, найбільше пекло відбувалося саме в 30-ті роки, як і з іншими українськими науковцями, загалом інтелектуалами. Пані Катерино, ви вже почали були говорити про Макаренка і... Ну, не хочеться апелювати чи оперувати такими штампами, знаєте, з таблоїдів і бульварної преси, там 5 топ-історій про репресії в 30-х, ну, це так цинічно. Але Макаренко, напевно, одна із найвідоміших постатей цього часу, так чи інакше, можливо, в тому числі через Михайлівський собор і через цю історію, яку вам не один раз доводилось розповідати, але я знову ж таки попрошу вас коротко повторити, ну, і цей епізод із його біографії, хоча він, ну, не єдиний в житті Макаренка.
Так, власне, дійсно нам доволі часто доводиться згадувати саме ці аспекти його життя. І насправді це теж один з парадоксів. Ми дуже часто розглядаємо людей, які долі людей, які потрапили під репресії, саме під цим кутом. І часом забуваємо про те, що вони встигли здійснити чимало відкриттів, хоча, мабуть, про цю позитивну сторону їхнього життя, яка взагалі тримала їх у ті важкі часи, треба говорити більше. Як я вже сказала, Миколу Макаренко, вочевидь, взяли на олівець ще 1919 року. Справа в тому, що його доля дійсно є надзвичайно, його історія є надзвичайно репрезентативною в цьому сенсі. Свого часу, у 19-му році, він повернувся з Петербургу в Україну. І це було пов'язано з різними чинниками, але одним із них, і очевидно важливим, тому що йому це потім пригадали, було те, що він відмовився стати комісаром імператорського ермітажу. Микола Макаренко працював в ермітажі достатньо довго. Він мав на 19-й рік уже вагомий музейний досвід, і йому, власне, нова влада більшовицька запропонувала там залишитись, але він відмовився. І, вочевидь, це не могло лишитися непоміченим. І коли в 19-му році тут в Україні утвердилися більшовики, вочевидь, вони одразу почали збирати якісь бази даних на тих людей, які не були благонадійними. Микола Макаренко очолив музей трошечки пізніше, музей Ханенків, за 2 роки, але встиг відзначитися участю в значну великій кількості проєктів, які були пов'язані, наприклад, з охороною культурної спадщини тут в Україні. Він дружив з багатьма людьми, які потім стали так само неблагонадійними. Наприклад, з Данилою Данилом Щербаківським. І це йому теж потім пригадали. Перший арешт, який відбувся після перевірки музею, в якій було дуже упередженою комісією виявлено цілу низку ненормальностей, так би мовити, в роботі, відбувся наприкінці 24-го року. І тоді, коли завели кримінальну справу, йому намагалися теж приписати і співробітництво з фашистськими організаціями і так далі. Тобто, насправді, прямо звинувачення в націоналізмі також не завжди звучало в цих документах. Це ми бачимо по тих документах, які збереглися в його особовій справі тут у Києві. На жаль, його ще одна справа, яка зберігається на сьогоднішній день в Росії, та яку вели вже в 30-х роках, вона нам недоступна. В нас є тільки великий пул документів, які стосуються реабілітації. І саме завдяки тим документам, завдяки розслідуванням, які почалися з 59-го року, ми багато речей знаємо на сьогоднішній день про те, як це тривало, які звинувачення висувалися і так далі. І от те, що Наталя Хамайко згадала перед цим, що було заборонено згадувати людину, було заборонено посилатися на праці, воно мало місце. Не завжди прямо, не завжди явно, але мало місце. І, наприклад, реабілітація Миколи Макаренка, вона почалася теж з ініціативи, ну, ми знаємо, що вона почалася з ініціативи його дружини, але була підтримана, зокрема, і київськими науковцями. І лист з Інституту археології, і підписаний Іваном Шовкоплясом, відомим українським археологом, він, зокрема, містив і згадку про те, що не зрозуміло, як оцінювати праці. Да? Треба переглянути справу, тому що потрібно якось в наукових дослідженнях посилатися на праці вченого. І це було однією з підстав для того, щоб продовжити, почати ось цю справу в 59-му році. Те, що стосується діяльності Миколи Омеляновича між першим арештом і другим арештом, і ті історії, які були пов'язані із Данилом Щербаківським, знаменитий епізод на похороні Щербаківського, коли донощик Шпигун почув, підслухав слова Миколи Макаренко, які той сказав над труною Данила Щербаківського, про те, що палачі тебе замучили, і культуру строїть приходиться з людьми з окровавленими руками. Уявіть собі ці слова, наприкінці, це був 27-й рік, коли не стало Данила Щербаківського, і обставини цієї справи теж дуже довгий час викликали обговорення, тому що за офіційною версією він вчинив самогубство, але були підозри щодо того, що це не зовсім самогубство, і, звичайно, в той час це все обговорювалось. І всі ці нюанси заносилися в особисту, в особову справу. І такого було багато. Тобто Микола Макаренко, він не зміг повернутися до музею, він вів археологічні розкопки в Чернігові, він уже перед другим арештом, фактично напередодні, здійснив розкопки величезної, дуже однієї зі знакових пам'яток Маріупольського могильнику, який знайшли під час побудови заводу «Азовсталь». Але він навіть не встиг уже побачити книги, яка була видана за матеріалами. Це фактично остання його прижиттєва монографія, яка вийшла. І цей епізод з Михайлівським золотоверхим, про який ми теж часто згадуємо, зробив Миколу Макаренка, по суті, легендарною особистістю. Усім відомо, що Микола Макаренко мав публічну позицію щодо неприпустимості знесення Михайлівського собору. Він про це говорив, він говорив про це на допитах, і матеріали його справи, все це зафіксовано. І він не міг повірити, що люди, які приймали рішення про знесення собору, роблять це навмисне. Він вважав, що вони не розуміють цінності пам'ятки. І ці речі вражають. Тобто зараз, коли ти їх читаєш, важко собі уявити, в якому стані психологічному, фізичному знаходилися науковці в 20-ті, в 30-ті роки.
А процедура була, Катерино, процедура була як так. Приблизно зараз, там, тобто пам'ятку можна було, звісно, там напхати вибухівкою, і зрештою, що потім і було зроблено, але треба було публічне схвалення науковців, так?
Цього... Так, так, так.
І, власне, Макаренко був одним чи єдиним, можливо, із когорти, хто відмовився, і ви кажете, навіть публічно агітував за те, що цього не можна робити.
Він не те, щоб агітував, але він говорив про це. І є свідчення, що він звертався до вищих інстанцій. Так, це насправді це період і такий епізод з його життя, який потребує, на мій погляд, ще більш предметного вивчення, тому що, мені здається, ми ще не всі обставини цієї справи знаємо. Але про те, що про цю його позицію знали його колеги, і деякі колеги дуже болісно переживали те, що самі вони не спромоглися на таку публічну позицію. Це дійсно, це факт. Хоча нам хотілося б вивчити більш детально.
Так, але тут зазираючи в 30-ті роки, в пресу тогочасну, зокрема, так, і от я не знаю, наскільки взагалі нам зараз, людям із 2020 року, чи можна засуджувати людей, так, які не підписали собі смертні вироки. Тобто це теж потребує і вивчення з одного боку, і постановки цих запитань, так би мовити, і особисто десь собі, коли ми іноді кажемо, що ті там підписали, ті не підписали. Катерина Чуєва і Наталя Хамайко сьогодні є гостями нашої програми. Ми говоримо про репресованих археологів і, вочевидь, якщо стане нам часу, можливо, і про репресовану археологію поговоримо. Пані Наталю, от ми одна із таких найяскравіших в будь-якому сенсі найвідоміших, напевно, історій з репресій над археологами в 20 столітті, це стосується, власне, періоду сталінських репресій, Микола Макаренко був убитий за рішенням трійки, як і дуже багато хто у той час. Ваша виставка, ваш проєкт переважно і побудований на долях репресованих людей, тобто майже усіх їх спіткала подібна доля.
Ні, далеко не всіх. Навпаки, у нас є такий дуже щасливий випадок, який особлює в собі Борис Мозелевський. Всі знають цю постать, і всі знають, що це відкривач пекторалі. І всі знають, що це за пекторалі, де вона знаходиться, де вона виставляється, ця пектораль. Так от, ми намагалися показати цю постать навпаки, як постать, яка після цієї знахідки, доленосної знахідки, потім розкрилася як археолог, тому що насправді на початку він цікавився дуже археологією, він намагався працювати, однак він був пов'язаний із оцим літературним колом шістдесятників, про які ви вже згадували, він там писав вірші, сам він вважав свої вірші дилетантськими, але він дружив із такими постатями, як той же самий Василь Стус, називав його «Мій Василик». Так що, це було таке, знаєте, от коло неблагонадійних, і йому не дозволяли працювати за фахом, йому не дозволяли влаштуватися в інститут археології, Йому не дозволяли навіть працювати в гуртку археологічному в будинку піонерів, бо він певний час викладав, оскільки не міг влаштуватися в інститут, то він працював, викладав археологію от цьому гуртку. І після там якогось вже моменту, це ж було постійні ці перевірки, його навіть звільнили із цієї, ну, здавалося б, такої не дуже знакової посади. Однак можливість працювати як найманий працівник в експедиції, бо ви ж розумієте, що експедиція – це дуже велика справа, там потрібно дуже багато людей, і от він міг найматися тільки сезонно от в експедицію на самі такі важкі роботи. І коли йому дали копати цей курган, фактично граблений курган, ніхто не очікував, що в цьому кургані щось буде, аж тут раптом така знахідка, і ось вона його рятує всю його долю, і потім він ще робить дуже багато відкриттів для археології. Так що в нас є от така, ну, я вважаю, щаслива історія.
От якщо зробити екскурс в 19 століття, тому що і ви вже про це сказали, і пані Катерина згадувала, коротко принаймні про одну-двох, можливо, особистостей із того часу, які так само опинилися у немилості тоді ще російської імперської влади, бо, можливо, направду, ну, коректно розглядати цей термін там півтора століття вкупі, а не вичленяти винятково там лише 20-30, тим самим звужуючи проблему, так як часто ми можемо почути, ну що там, ну Сталін може був і не такий сякий, там не дуже добрий, але ж потім же ж було краще. Хоча, ну, знову ж таки, це теж дуже умовні, напевно, порівняння вже, до речі, зі згаданим шістдесятництвом, з Василем Стусом, про якого ви згадали. І тут, от якщо колись цю програму слухатимуть через 5 років, 10, то хочу сказати, що ми говоримо про це в час, коли Дарницький суд міста Києва заборонив до розповсюдження книжку Вахтанга «Кіпіані. Справа Василя Стуса», де одним із фігурантів книжки є Віктор Медведчук, відомий політичний діяч і, власне, свого часу в совєтський період адвокат Василя Стуса, і, власне, Віктор Медведчук йому, або його адвокатові, точніше, не сподобалось те, що про нього написано в цій книжці, і через суд, який перша інстанція задовольнила цей позов, через суд намагався і все ж таки досягнув поки що своєї мети, аби вилучили з книжки там ті речі, які адвокатові здаються неприйнятними, що ображають честь і гідність позивача. Добре, я цю ремарку забираю, але це так на майбутнє. Знаєте, років через скількись, напевно, буде цікаво про це згадати. Отже, імперський період і принаймні, ну, двоє-троє людей, може одна людина важлива дуже, про яку ми маємо точно знати. Пані Наталю.
Ну, от бачите, так, у нас якраз є такі цікаві постаті, як Федір Вовк, теж дуже відома особистість, і Дмитро Яворницький. Вони починали обидва за часів Російської імперії. Це такі були інтелектуали, енциклопедисти, займалися багатьма темами. І от, наприклад, Федір Вовк, якому пощастило відкрити теж дуже-дуже відому Мезенську стоянку, там, де були знайдені ось ці теж дуже відомі, широко відомі в усьому світі знахідки. Із бивня мамонта там браслети гравійовані, там ці пташки теж гравійовані, і музичні інструменти. Так що це от такий, ну, теж дуже знаковий момент для археології. Однак ця людина, не дивлячись на те, що, ну, такий він був інтелектуал і такий був видатний, і якраз він став відомим під час роботи в Парижі, дуже відомим. І він не міг працювати в Україні. І я хочу принагідно згадати, що це не тільки в часи Російської імперії, а от навіть і пізніше видатні українці, які були насправді дуже серйозними фахівцями, визнаними в світі, не могли працювати в Україні, натомість виїжджаючи навіть в Російську імперію, навіть на терени от сучасної Росії, в Москву чи в Петербург, чи в Казань, от вони там могли розкритися як науковці. Там їм ніхто чомусь не мішав. А отут, в Україні, їм не дозволялося. Я бачу в цьому ну, таку певну знаковість, тому що, очевидно, метрополія не хотіла розвивати наукові центри
так.
От в Україні. Це теж дуже-дуже важливо, тому що ну, розвиваючи тут науковий центр, ясно, що ми тут концентруємо цю наукову еліту, тут концентрується взагалі такий ну, прошарок якихось інтелектуалів, які будуть думати казна що, невідомо, що собі там надумають, будуть критично ставитися до всіх там рішень центральної влади. Так, будуть ставити питання якісь, це не було потрібно просто-напросто.
І Дмитро Яворницький, я думаю, ви про нього згадали кілька слів так само, бо без цієї людини великою мірою оцей козацький міф в хорошому сенсі, чи в будь-якому, окей, бо історики зараз дуже багато дискутують загалом про цей період, як з естетичного, так і з етичного, і, власне, історичного боку. Дмитро Яворницький.
Дмитро Яворницький теж дуже знакова особистість, от в даному випадку він теж не міг працювати, от як не дивно, він не міг працювати в Україні. Він працював в Санкт-Петербурзі, його брали на роботу, так? Потім він теж був там в українському якомусь громадському житті помічений і теж йому, значить, не дозволили працювати і навіть в Санкт-Петербурзі. Він поїхав в Казань, там тільки в Казані зміг захиститися, свою дисертацію зміг захистити, так? Вона якраз була присвячена козацтву. Він навіть був висланий на певний час до Самарканду, але що він зробив? Він і там написав археологічний і історичний путівник і отримав за це навіть якусь нагороду державну. Так що це така ну, дуже яскрава особистість. І ще говорячи про Яворницького і згадуючи те, що він бачив от якраз таким українцем, він дуже любив козацтво, він фотографувався, не тільки писав книжки, він написав дуже-дуже багато праць, присвячених козацтву. Однак він любив і цей весь побут. І він дуже багато уваги звертав на той край, де це козацтво розцвітало. Він прям був закоханий в нього, він вивчав природу, корисні копалини, там все, що можна було про цей край вивчити. От записував якісь там фольклорні, етнографічні записи робив. Тобто це був такий от енциклопедист, який все-все-все намагався дізнатися про цей край. Говорячи про нього як про археолога, треба сказати, що він був ну, настільки мужнім, що, ну це ж, уявляєте, це там дуже-дуже ранні часи, і техніка безпеки була далеко не така хороша, як сьогодні, і він декілька разів потрапляв там в такі ситуації, що ламав собі там руки-ноги, і потім все одно повертався до цього. І саме головне, що він дуже велику роль зіграв в організації ось Дніпропетровського музею, який зараз широко відомий національний музей, він сьогодні називається. Тоді це фундувалося все на приватних, звісно, колекціях. Він співпрацював із Полем, теж дуже відомим колекціонером. От як Катя тут представник музею Ханенків, так як Ханенки там збирали спочатку колекції. І потім зробились на основі цього музею, так от Поль свою колекцію потім передав Дніпропетровському музею. І якраз Яворницький дуже сильно сприяв, говорив з ним, працював, казав, що треба, от треба так передати музею. І таким чином і в Дніпропетровську, якби от тоді, на той момент, він був настільки знаковою фігурою, що потім, коли йому теж не дали пенсію, кількох місяців вистачило на те, щоб от він дуже сильно скруту відчув, коли йому не дали пенсію, то люди приходили і допомагали, і приносили йому харчі, і якось намагалися підтримати його родину.
Катерино, от до вас, як і до очільниці музею, запитання все ж таки про репресовану археологію. Звісно, могли би ширше говорити про мистецтво взагалі, але не маємо часу. Оця міграція в лапках унікальних пам'яток, артефактів, які знайдені були в українській землі українськими науковцями, ми знаємо, там ну, науковці знають більше, я маю на увазі, коли я кажу, ми от поза науковий світ, все одно ми знаємо про багато речей, які в певні періоди, в 20-30-ті, під час війни, після війни, зникли, а точніше не зникли, а просто були вивезені або вкрадені з території України, якщо називати речі своїми іменами. Це ж теж окремий такий вагомий і, можливо, не до кінця поки що досліджений шмат нашої історії, історії нашої культури.
Так, насправді це досить гостре питання, і якщо ви пам'ятаєте, минулого року у мистецькому арсеналі відбулася виставка «Спецвантаж», і там, зокрема, були представлені предмети, археологічні предмети, які були вивезені з України під час Другої світової війни. І загалом у нас є велика програма, ну, точніше, вона має бути оформлена нарешті як велика програма державна по розшуку творів, які українські музеї втратили. На сьогоднішній день переважно це стосується все-таки питань Другої світової, але науковці збирають інформацію і про ті речі, які були вивезені і найчастіше за все незаконним шляхом, вивезені з території України і в більш ранні періоди. І тут питання, безумовно, воно значною мірою політичне, тому що в нас немає на сьогоднішній день, Україна не стала правонаступницею української держави, яка формувалася, мала би розвиватися ось в той період Української революції 1917-21 років. І тому не зовсім прояснені деякі юридичні питання, не завжди зрозуміло, на які предмети, наприклад, які сьогодні зберігаються в Росії, Україна, як сьогоднішня
претендує
держава, могла
і чому
претендувати. Так, так. Це все величезний пласт роботи, який ще належить зробити, і тут і потрібні юристи, і потрібні повноважені державні органи, тому що зусиль самих музейників тут, безумовно, недостатньо. Ми знаємо про деякі речі, але переважно це не археологічні, так, які опинилися, наприклад, на території Росії, це і твори живопису, і твори декоративно-ожиткового мистецтва різних епох, які на сьогоднішній день там в музеях. Під деякі з них ми розуміємо, що українських музейників змушували, наприклад, видавати документи про передачу, да, про добровільну передачу, про дарунки або ще щось таке. Тобто, насправді, імперія діяла в різний спосіб і різні типи тиску застосовувала. Це стосувалося, це було безумовно і в царські часи, хоча ми знаємо випадки, наприклад, зрозуміло, що Богдан Ханенко, який формував колекцію музею, зокрема і археологічну колекцію першого міського музею у Києві, того, який в приміщенні якого зараз розташовується Національний художній музей України, Богдан Ханенко, наприклад, не передав з колекції того музею, попри те, що його відвідували члени царської Росії, він не зробив якогось подарунку, наприклад, і який би забрали потім ці члени царської родини, перепрошую, в імператорський Ермітаж. Та він все це залишив в Києві, хоча водив для них екскурсію і так далі. Тому насправді ці стосунки між метрополією, так би мовити, і колонією, бо будемо відверті, Україна на той момент фактично була поставлена в такий статус колоніальної, да, території, вони існували. І це дуже сильно виражалося, зокрема, і в розвитку науки, от репресована археологія, про яку почали були говорити, наприклад, в царині саме досліджень був період, який ще теж належить, ну, дослідити і описати, але був період, коли було очевидно, що, наприклад, російські археологи починають все більше і більше, це вже совєтський час, вони починають все більше і більше тут працювати, і, по суті, зникає місцева школа археологічна. Або вона нівелюється до рівня провінційної. І це теж окремі такі цікаві, дуже болючі питання, які нам належить ще осмислити.
Так, це вже окрема тема до розмови, на жаль, сьогодні не лишається майже на це часу. Пані Наталю, на завершення майже, про що це все і для чого це все? Це для істориків, археологів, студентів, зокрема, довідатись. Цей проєкт, який ви реалізуєте разом з колегами, там багато інституцій, для ширшого кола, тобто для всіх нас, незалежно від освіти і, так би мовити, інтелектуальних запитів, аби просто побачити, що відбувалося там в останні півтора століття в цій, ну, дуже цікаві насправді, так, і змістоутворюючі великою мірою на науці.
Ну так, зрештою, ми хотіли досягти такої подвійної мети. Перша – це показати репресії, показати тиск, і показати, скільки прекрасних особистостей зазнали от таких дуже негативних знакових впливів, і що потім сталося з археологією. І, по-друге, ми хотіли розкрити якісь особистості цих персоналій і хотіли показати, скільки вони зробили для української археології. Зрештою, ми вибирали яскравих людей. Ми хотіли показати їхній вплив дуже хороший на археологію і дуже негативний вплив тоталітарних режимів, які, впливаючи на їхні персоналії, потім дуже негативно впливали на розвиток української археології як науки.
Дякую вам, Наталя Хамайко, співробітниця Інституту археології Національної академії наук України і Музею історії Десятинної церкви, одна з координаторок проєкту «Наказано не знати українські археологи в лещатах тоталітаризму», а також Катерина Чуєва, генеральна директорка Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, голова ІКОМ України, були гостями нашої програми.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.